waxaa dalka Ruushka xalay ku geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadihii 1985 ilaa 1990 xilligaas oo isbedello waaweyn ay ka dhaceen dunida, gaar ahaan dalkii midowga Soviet ee burburay iyo waddamo badan oo Yurubta bari ah oo madax bannaani qaatay halka dagaalkii qaboobaana uu dhammaaday. Haddaba kumu ahaa Gorbachev? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf uu weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga Jaamacadda Minnesota kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya.
Haaruun, waad mahadsan tahay dhageystayaashuna way salaaman yihiin. Gorbachev wuxuu ahaa taariikhdii qarnigii 20-aad madaxdii adduunka soo martay kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah ayuu ahaa, hadduuna ahaynba kuwa ugu weynaa waa runtii. Waxa weeyaan adduunku laba xoog ayay soo fadhiyey markuu Gorbachev yimiday madaxnimada dalka Soviet Union kaloo jira ama midowga Soviet. Adduunka ayuu bedelay markaas, u maleyn maayo qof kale oo bini aadama oo qarnigaa noolaa oo bedel gacayntaasi keenay inuu jiro. Wuxuuna keenay in reer galbeedkii iyo reer barigii isuhirdeeyey, Yurub isku hirdeeyey, inay u ekaadaan inay heshiis gaareen. Laakiinse taariikhda ayaa sheegi doonta inuu kaasi heshiis ahaa labada dadba u danaynaya iyo mid la kala danaysanayo mid hewla.
Waa gartay marka isbedelka uu keenay aan ka hadalno sida uu saameeyey waddankiisii midowga Soviyeti iyo Yurubta bari iyo dagaalkii qaboobaa, aynu ku horeyno midowga Soviyeti iyo sida uu ku dhammaaday siyaasaddii Gorbachev doorkii ka ciyaartay.
Waxa weeye horta labada xoog ee isirgeeyey ee ahaa qoladan la yidhaaho gaashaanbuurta NATO uu Maraykanku xaliyay u yahay iyo midowga Soviyeti oo xaliyay u ahaa waddamadii bariga Yurub oo intoogada badan camal maxmiyadood u ahay Ruushka naftiisa. Labada xoog ee isirgeeyey markaas waxaa runtii keenay waxa weeyaan Ruushka markii inqilaabkii ugu horeeyay uu ka dhacay ee 1917-kii ee ninkii Lenin la oran jiray iyo hanti wadaagii uu qabsaday, waxay ka baxsanayeen in sida adduunyada kale ee saddexaad loo qaybsaday in loo qaybsado Ruushkana oy markaa noqdaan xoog kasoo horjeeda reer galbeedka u Maraykanka xaliyigu ahay Ingiriiska. Marka arrintaas waxay keentay inuu isiraahdo intaan adiga lagu soo abaarin haddaad Ruush tahay hareerahaaga kuwa joogana qabso. Ta keenaysa markaa dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhammaanayay gobolladii uu ka xoreeyey Jarmalka ee barigada Yurub ahaa inuu Ruushka ka dhigo markaa waddamo isaga u adeega oo kula jira gaashaanbuurtii la oran jiray Warsaw ayaa arrintaa keenay. Markaa Ruushku inqilaabkii ka dhacay iyo hanti wadaagii meesha yimiday iyo xoogii uu shadaxay dhisay waxay keeneen inuu noqdo waddankii adduunka ugu horreeyay ee dayax-gacmeed dalka u dira. Taasina Ruushka jabhadii Maraykanka ayay ambabarisay markii uu Kanadi qabsaday waddankan. Markaa waddanka Soviet Union-ka la oran jiray quwadda caynkaas ayaa lu ahaa, laakiinse guushiisa ayaa qayb ka mid ahay bogtay, taasaana keeni doonta inuu marka dambe halkan ku dambeeyo walaal.
Waa gartay marka markii waddamadii midowga Soviyeti ay kala burbureen oo qaarkood ay ku dhawaaqeen waddamo madax bannaan xorriyad qaatay inay yihiin Latvia, Estonia, Lithuania iyo waddankan hadda dagaalku ka socday ee Ukraineba uu ka mid yahay, sidee looga arkaa arrintaas gudaha Ruushka iyo reer galbeedkaba?
Siyaasadda reer galbeedkooda waxay u haystaan inay soo dhaweystaan kuwan qolankan reer barigan ahaa ee Ruushka kasoo xoroobayna, waxay noqdeen runtii dabadhilif ku reer galbeedka ku shaqaysto oo isna yihiin dantiina ka gaara. Haddii shahaad isbedbedhigid markaasi taariikhda isbedelka ka dhacay bariga Yurub iyo Soviet Union-ka markii la oran jiray ama midowga Soviyeti iyo taariikhda ka dhacday isbedelka China ka dhacday iyagoo naftoodii isku dhiibay reer galbeed ayaa maanta cadaynaysa Chinese-ku inay ka saxsanayeen wixii Ruushka iyo reer bariga ka dhacay walaal.
Gorbachev isaga sidee looga arkayey ama ilaa maanta looga arkaa sumcadiisa waddankaasi waa sidee? Dabcan sidaa sheegtay waddamada reer galbeedka xaliyay nin isbedello keenay ayay ka aaminsan yihiin, oo siyaasaddii glasnost ee furfurnaanta ahaa nin aabo ahaa bay ka aaminsan yihiin. Marka sidee bay ahayd sumcadiisa gudaha iyo dibadda?
Sumcadda dibadda waxay ahayd haddii intaan tilmaamku siiyo walaal. Markii Gorbachev uu yimiday waddankan Maraykanka magaalada Washington, marka dambena wax maleya magaaladan hun aamiga ku nool ee Minneapolis, ayaa waxaan joogay markaa Washington aan joogo nin macalin oo macalinka ii ahaa oo magaalada jooga ayaan magaalada wada joog. Markaa ninkaa macalinkaa nin ay saaxiib ahaayeen oo dawladda ku dhex jiray ayaa maalin u yimid macallinkiiana oo la jooga. Markaasuu nooga sheekeeyey Gorbachev iyo markii lagu casuumay guriga cad ee xaflad halkaa ka dhacasay arrimo ka dhacay oo maanta caddaynaya sida reer galbeedku uga shaqaysanayaan Ruushka iyo Gorbachev. Arrintaa ninkaasu wuxuu noo sheegay, wuxuu yidhi markii casuumaddii la sameeyey la wada sheekeysanaya samriga la cabayay ayaa ninkii wasiir alkhaarijiga Ruushka midooda midisoviet uu ahaa ayaa yaabay waxa uu Gorbachev ku facayo oo waxyaabo fara badan oon loo baahnayn inuu markaaba caddeeyo, inuu caddeynayay uu markaa shabarnaasi oo noqday markii dambe madaxweynihii gobolka Georgia loodhan jiray ee Ruushka kamid midooda soviet kamid ahaan jiray ayaa qabto markaasu yii madaxweyne sidan ma yeelay karaysid, laakiinse astaana olahaa Gorbachevna waxa weeyey wuxuu doonayay inuu midooda soviet intu badbaadiyo reer galbeed uu la tartansiiyo, laakiinse aqoontiisa reer galbeed ayaa yaray runtii weernaydna taasina ayaa keentay jidka uu maray inuu ka duwanaado jidkii uu maray Deng Xiaoping oo dadka Shiinaha madax u ahaa markii Mao Zedong dhintay oo ogaa reer galbeedku dabinaday dadka u dhigayaan adigoo la shaqaysanaya sidee jirtaa, laakiinse waxaad moodaysaa Gorbachev inuu isdiibay dadkii Ruushka intiisii badnay qaar ahaan kuwii dowladda ku jira iyo saniyaha lamid ahayna ay xarfadii la garan waayeen. Markaasi taariikhdiisu inkastoo aad u weyn tahay oo adduunka wax weyn oo fara badan uu kusoo kordhiyey haddana waxaa la arkaysaa meel xun inuu ku dhammaaday waddankiisii taariikh jidkii uu soo mariyey isagu sababta darteed.
Waa gartay Gorbachev waxaa bedelay Boris Yeltsin, Yeltsinna waxaa bedelay Vladimir Putin. Putin waxaa la sheegaa inuu doonayo Soviet-kii inuu soo celiyo iyadoo lagu eedeeyo ama loo aaneynayo dagaalkan uu ku qaaday Ukraine oo kale iyo dagaalo uu ku qaaday gobollo ka tirsanaa wadamadii hore uga tirsanaa jiray Soviet-ka, Georgia ay kamid tahay. Marka ma soo noqon karaa midowgii Soviet-ka?
Maya ma soo noqon karo de Ilaahay baa ogaan kara wixii qarniga soo socda haddii la sii jiro ka iman karaa. Laakiinse Putin midna wuu ku saxsan yahay midna wuu ku khaldan yahay. Mid uu ku khaldan yahay waxa weeyaan xoog uu doonayaa dad badan inuu ku noqonayo. Sida dad ku kasban kartaana waxa weeyaan iyagoo arka inay faa'iido kuugu jirto waxyaabaha qof kale uu wado. Masalan waxaan reer galbeedku ay indhastaracaadka ugu dhigaana Yurubta bari ee Lithuania iyo Estonia iyo wax lamid ah waxa weeyaan reer galbeedka tusaya inay dadkoogii meeshan iman karaan, inay ka shaqaysan karaan, inay meyto soo gali karaan, inay la siman yihiin inkastoo ay yihiin khaanad hoose ay reer galbeedka kamid jiraan. Marka Putin waxa uu fahmi laayahay waxa weeye sida Chinese waxay u fahmeen khayraadka faraha badan le waxa laga yaabaa dadka Ruushka maanta la leeyahay inuu yahay waddanka adduunka ugu khayraad badan, inkastoo baraf badan meeshaa dulsaaray iyo dhaxan fara badan ay taallo ama macdan ha noqoto maama dadka garaadkooga iyo xisaabtooda ha noqoto iyo fahmadooda ha noqoto waddanka khayraad badan wuu yaryahay adduunada kuwa ka koowaad ba ahayn. Marka sida dadkaaga kusoo jiidan kartaa waxa weeye laba arrimood waa inaad isku haysaa. Mid hantiyasa oo adkaynaysa awoodda qaranka uu leeyahay si aan loo kala daadan, iyo mid furfurasa xisaabta oo tusasa dadka inay dantooda ku jirto inay wada shaqaystaan adduunka kalena hase ula tartamayaan hayniin iyagoo midaysan oo dadtooda gaarkana ilaashanaya. Chinese kutu ku guuleystay waa taasi. Putinna waxaa laga yaabaa inuu ku guuleysan arrintan waayo isagu waxaa laga yaabaa inta badan xoogun isticmaalay. Maantana waxaa ka haray Soviet Union-ka wixii loodhan jiray ama dalka Ruushka waxa weeyaan waxaa lagaga baqanayaa qumbulo duriya mooyaane wax kaloo loogu habsanayaa ma jiro walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Ursar Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuu u warramayey Haaruun Macruuf.